Homoreligiosus. Olavi Seppänen.
Usko Jumalaan voi muuttua tai kadotakin, mutta jokaisella ajalla on profeettansa. 1800-luvulla Marx profetoi työväestön valtaannousua ja kapitalismin loppua, kuten monet sosialistiset poliitikot hänen jälkeensä. 1900-luvun jälkipuolella on ennustettu niin ydinsotaa kuin liberalismin ja demokratian lopullista maailmanlaajuista voittoakin, jota ehkä tunnetuimpana visioi Francis Fukuyama. Yleensä profeettojen puheissa toistuukin tuntemamme maailmanjärjestyksen loppu tavalla tai toisella. Työväen vallankumous ainakin nimellisesti tehtiin kyllä muutamissa maissa, mutta kapitalismi on kiistatta pysynyt hengissä. Ydinsota oli hyvin lähellä varsinkin 60-luvulla Kuuban ohjuskriisissä, mutta siltä vältyttiin kuitenkin. Tai siis on toistaiseksi vältytty, sillä ei ydinaseuhka ole varsinaisesti lakannut. Liberaalidemokratia näytti voitokkaalta 10-15 vuoden ajan Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, mutta nyt se on osoittanut taantumisen merkkejä moninkin paikoin. Profetiat voivat kuitenkin hyvin, ja niitä tulee lisää. Olette varmasti kuulleet esimerkiksi profeetasta nimeltä Greta Thunberg. Tämä nuori ruotsalainen on ilmastoprofeetta. Hän nousi julkisuuteen syksyllä 2018, jolloin hän meni koululakkoon ja osoitti mieltään Ruotsin valtiopäivätalon edessä ilmastonsuojelun puolesta. Sosiaalisen median välityksellä hänen esimerkkinsä levisi maailman eri puolille ja muutkin innostuivat vastaavaan toimintaan. Greta Thunberg itse pääsi pian maailmalle seuraajiaan tapaamaan ja puheita pitämään, sekä mielenosoituksiin että esimerkiksi Euroopan parlamenttiin. Ilmastosta hän puhuu, ja profeetta hän on aivan ehdottomasti, koska hän puhuu tulevista kauheuksista ja vaatii ihmisiä parantamaan tapansa. Nyt on aika tehdä radikaaleja muutoksia sekä yksilöiden että yhteiskunnan tasolla, muuten edessä on tuho. Greta Thunbergin sanavalinnoissa ja habituksessa voi aistia kaikuja vanhasta testamentista.
En halua, että olette toiveikkaita. Haluan, että te panikoitte. Haluan, että tunnette saman pelon kuin minä.
Jos Raamatun Jeremia oli Jumalan riivaama mies, Greta on ilmaston riivaama nainen. Hänen ympärillään vilisee voimakasta kuvakieltä. Davosin talousfoorumissa Greta kuvasi ilmastonmuutosta metaforalla, joka puhuttelee kulttuurista riippumatta. Talomme on tulessa. Tämä on kuin suoraan isosta kirjasta. Mutta ainakin Jeremiaan verrattuna Greta on profeetta, jota yleisö tykkää kuunnella, puhujamatkoista ja sometykkäyksistä päätellen. Tässä kohtaa kannattaa varmaan huomauttaa, että tänä päivänä tuomion profetioille on toisenlaisia perusteita kuin aikoinaan. Merestä ei ole vielä noussut petoa, kuten Johanneksen ilmestyksessä, mutta kuka tässä petoja jää odottamaankaan? Meri itse on nousemassa, ja se kyllä riittää herättämään pelkoa. Samoin se, miten ilma kuumenee monin paikoin. Kaivot kuivuvat ja aavikot leviävät. Todisteet ovat vastaansanomattomia. Mitä ilmasto sitten tekee Homoreligiosus-nimisen sarjan aihelistalla? Tässä on kysymys tieteellisistä tosiasioista. Homoreligiosus ei olekaan ohjelma harhakuvitelmista tai taikauskosta. Se on ohjelma ihmisistä, ihmisten ajattelusta ja käyttäytymisestä, jossa on joitakin ikiaikaisen oloisia ilmiöitä. Suuret kertomukset, maailmanlopun ja uuden alun ennustaminen, rituaaliset toimitukset, oikean opin vaatimus ja tabujen välttäminen liittyvät mielikuvissa usein uskontoon, mutta mielikuvat pelkistävät asioita. Nämä mukamas uskonnolliset taipumukset kukoistavat yhtä lailla maallistuneessa maailmassa, ja tänään katsomme, miten ne nousevat esiin luonnon ja ilmaston äärellä. Haastattelu vieraaksi päivän jaksoon saapui teologi, ympäristötutkija Panu Pihkala. Sä olet teologi, joka kirjoitti tietääkseni Suomen ensimmäisen kirjan ympäristöahdistuksesta. Miten sä päädyit tämän teeman pariin?
Tutkiessani ympäristöteologiaa Samalla tutkin myös ympäristökasvatusta ja tein erilaisia käytännön juttuja näihin kahteen liittyen. Tuossa vuoden 2010 tienoilla ensimmäisiä kertoja pidettiin sessioita, joissa näitä vaikeita tuntemuksia ympäristöasioihin liittyen, joita voi kutsua myös ympäristöahdistukseksi, niin käsiteltiin. Mutta sitten vähitellen 2010-luvulla aloin kiinnittää huomiota siihen, että oli joitain artikkeleita siitä, että minkälaisia tunteita ja tuntemuksia liittyy ympäristöongelmiin ja niiden uhkaan. Ja tämä oli aika uusi tulokulma. Mä ihmettelin, että miksei tästä puhuta enempää. Ja siitä alkoi semmoinen sekä akateeminen että käytännön kiinnostus tätä aihepiiriä kohtaan. Väitöskirjani valmistui talvella 2014-2015. Se käsitteli kristillisen ympäristöteologian historiaa. Eli siinä ei ympäristöahdistustematiikka ollut mitenkään vahvasti läsnä, vaikka osa näistä kristillisistä ympäristöajattelun pioneereista kyllä käsitteli myös vaikeita tuntemuksia. Esimerkiksi filosofia teologi Paul Tillich puhui häpeästä ympäristötuhoihin liittyen 1960-luvun alussa, mutta se oli siellä tässä väitöskirjassa vielä ihan pieni sivuteema. Mutta sitten väitöskirjan jälkeisessä tutkimuksessa on nimenomaan keskittynyt tähän. Monitieteinen ympäristötutkimus on se, mitä nykyään teen. Toki myös opetan ympäristöteologiaa yliopistolla ja siihenkin liittyen akateemisia julkaisuja kirjoitan, mutta entistä enemmän ollut tämän ympäristöahdistuksia ja toisaalta sitten toivon parissa. Toivo piirtyy semmoisena keskeisen merkittävänä asiana ja selviytymiskeinona sitten ympäristöahdistuksen keskellä.
Tämä mainittu kirjasi, joka käsittelee ympäristöahdistusta, oli nimeltään Päin helvettiä, ympäristöahdistus ja toivo. Mitä oikeastaan tämä ympäristöahdistus tarkoittaa? Miten sen voisi määritellä?
Kirjan nimessä on sentään kysymysmerkki, eli siinä jätetään avoimeksi se, että mitä päin ollaan menossa, mutta nimi kumpuaa siitä, että monen fiilikset on olleet, että tuntuu aika moni asia menevän päin helvettiä. Toki tässä otsikossa on viittaus myös esimerkiksi Hollywood-elokuvien tulevaisuuteen sijoittuvaan dystooppiseen ympäristökuvastoon, eli siihen, että ympäristöolot näyttää enemmän tämmöiseltä Mad Max-tyyppiseltä hiekka-autiomaalta, jossa tähän kuvastoon on usein sitten ammennettu vaikutteita uskonnollissävytteisestä, apokalyptisesta tai eskatologisesta kuvastosta. Tämmöinenkin viittaus siinä on. Ympäristöahdistuksella tarkoitan vaikeita tuntemuksia, jotka johtuu merkittävässä määrin ympäristöongelmista ja niiden uhasta. Merkittävässä määrin, koska ihmisen elämänkokemus on monimuotoinen ja monimutkainen, monet asiat vaikuttaa. On tapauksia, joissa ihmiset kokee ihan globaalin ekokriisin vuoksi sen kaltaisia oireita, joita tämä väljätermi ahistaa kuvaa. Joskus näissä on kyse ihan aktuaalisista ahdistuneisuustiloistakin, mutta paljon yleisempää on tämmöinen jonkinlainen lievempi ahdistus ja siihen nivoutuvat erilaiset tuntemukset. Mutta tosi monen ihmisen kohdalla niin sitten tämä tulee esiin muiden elämänkysymysten yhteydessä. Esimerkiksi nuori aikuinen pohti, että minkä ammatin opiskelisin, jos ilmastonmuutos muuttaa yhteiskuntia tosi paljon. Eli tässä yhdistyy tämmöinen ammatinvalinta-ahdistus ja ilmastoahdistus. Tai vaikkapa sitten perheen perustamiseen liittyvissä kyselyissä. Eli se nivoutuu monenlaisiin elämänkysymyksiin. Toinen tapa sanottaa tätä olisi puhua vaikkapa eksistentiaalisista kysymyksistä, eli tämmöisistä elämän peruskysymyksistä, jotka saattaa aktivoitua vakavien ympäristöongelmien yhteydessä. Näillä on usein sellainen ulottuvuus, mitä englanniksi kutsutaan sana spiritual, eli tämmöinen, jos käännetään joskus henkinen tai hengellinen, se menee sinne välimaastoon. Joka tapauksessa puhutaan tämmöisistä syvistä pohdinnoista ja kokemuksista. Ja tässä kohtaa tullaan sitten tietysti myös tämän uskonto- ja ympäristötutkimuksen sekä ympäristöahdistustutkimuksen liittymäkohtiin, koska ollaan juurikin tekemisissä näiden aika perustavanluontoisten kysymysten suhteen.
Näyttääkö susta sitten siltä, että tämä ympäristökeskustelu, ehkä erityisesti ongelmiin liittyvä ympäristötuhot ja sen sellainen, on saanut ihmiset uudella tavalla kiinnostumaan niin sanotuista perimmäisistä kysymyksistä tai eksistentiaalisista ongelmista, jotenkin ehkä niin kuin huolimatta siitä, että uskonnollinen retoriikka ja maailmankuva perinteisessä mielessä ei välttämättä ole niin kovassa kurssissa enää.
Kyllähän globaali ekokriisi haastaa ihmisiä kamppailemaan ja pohtimaan tällaisten hyvin perustavanlaatuisten eksistentiaalisten kysymysten kanssa. Eli se melkeinpä ajaa siihen enemmän kuin kannustaa. Uskonto- ja ympäristötutkimus, jota voisi sanoa englanniksi sanoa religion and nature tai religion and ecology tai environment, niin siellä yksi tutkimuskysymys on sen tarkastelu, että minkälaisia perinteisesti uskonnollisuuteen liittyviä ilmiöitä ja dynamiikkaa saattaa ilmetä nykyaikana ympäristötoiminnan yhteydessä. Ja tämä tutkimus on usein sellaista aika sävykästä, siellä ei tehdä mitään mustavalkoisia vetoja, esimerkiksi vaikkapa, että ympäristöliike on uusi uskonto. Nämä on aika tämmöisiä popularisoituja heittoja, mutta kyllä se selvältä vaikuttaa tutkijan silmin, että uskonnollisuuteen liittyvää dynamiikkaa ilmenee nykyään ympäristötoiminnan yhteydessä. Tästä yksi kiinnostava heijastus on se, miten arkipäiväisessä kielenkäytössäkin saatetaan puhua ihan intuitiivisesti vaikka ympäristösynneistä tai pohtia lentomatkailun hiilidioksidipäästöjen kompensoimista anekauppana. Eli tällaisia, mitkä teot ovat vääriä, jos ne ovat vääriä, miten voisin hyvittää ne, miten voisin löytää kelvollisuuden tai koenko riittämättömyyttä, minkälainen sosiaalinen viiteryhmä antaa suuntaviivat sille, millaista koen hyvän elämän olevan. Jonkinlainen sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja kenties liittyminen yhteen suurempien päämäärien alle, jossain tapauksessa jopa niin, että saattaa olla valmis jopa uhraamaan henkensäkin tämmöisen ylevän päämäärän eteen. Nämä kaikki on semmoisia teemoja, mitä löytyy myös ympäristöliikehdinnästä. Osa niistä etenkin sen radikaalimmista muodoista, jos puhutaan vaikka tämmöisestä itsensä alttiiksi asettamisesta. Ja nämä tuo esiin niitä liittymäkohtia uskonnollisuuden ja ympäristötoiminnan välillä.
Homo religiosus. Olavi Seppänen.
Ranskan suuren vallankumouksen rationalistisessa ja ateistisessa vimmassakin tunnustettiin tarve kunnioittaa jotakin ihmistä mahtavampaa tahoa. Niinpä vuonna 1793 uuden vallankumouksellisen ajanlaskun ensimmäisen vuosipäivän juhlassa Heureau de Seychelles julisti:
luonto, ota vastaan Ranskan kansan vakuutukset, että se tulee aina noudattamaan sinun lakejasi.
Aika suoraviivaista, eikö totta? On tietysti oma fysiikan ja filosofian kysymyksensä, onko yleispäteviä luonnon lakeja varsinaisesti olemassa. Ja kokonaan toinen kysymys, voiko niitä rikkoa, vaikka yrittäisi. Vielä olennaisempi kysymys on ehkä, piittaako luonto ihmisten vakuutuksista. Joka tapauksessa de Seychellen retoriikka leipoi luonnosta Jumalan seuraajaa. Ja tällainen ajattelutapa on jatkunut nykypäiviinkin asti, ehkä vain aavistuksen paremmin verhoiltuna. E2-tutkimuksen ja Suomen kulttuurirahaston hiljattainen selvityskin paljasti, että 44% suomalaisista pitää luontoa pyhänä. Pyhä määriteltiin niin, että se on raja, joka erottaa erilleen asiat, joista ei haluta tai koeta voitavan neuvotella. Toisaalta ainoastaan 15% vastaajista sanoi, että kirkko, uskonto tai uskonnollinen yhteisö on tässä mielessä pyhä. Helsinkiläinen Tanja Tanhua kommentoikin tuloksia Ylen jutussa naurahtain, olkoon eläimet ja puut uskontomme. Leikkimielisesti esitetty toive ei kenties jääkään aivan turhaksi. Luonnon hyvinvointi, tai kuivakammin sanottuna tietynlainen luonnon järjestys, on kyllä tullut viime vuosina lähes uskonnolliseksi huolenaiheeksi. Tai jos ei erityisemmin halua puhua uskonnosta, voi tilannetta sanoittaa vaikka saksalaisen 1900-luvun teologin Paul Tillichin käsitteellä perimmäinen huolenaihe. Erilaiset aikakaudet ja aatteet nostavat ihmisten mieliin erilaisia perimmäisiä huolia. Olkoon niitä nyt sitten viljasato tai karjan poikiminen, sielujen pelastuminen, kansakunnan itsenäistyminen tai kukoistus. Nykyisin huolehditaan näkyvästi muun muassa luonnonsuojelusta ja ekosysteemeistä. Nämä ovatkin sikäli luontevia perimmäisiä huolenaiheita, että elämämme todella rakentuu niiden luonnonolojen varaan, joihin olemme sopeutuneet. Esimerkiksi pölyttävien hyönteisten katoa olisi ehkä mahdotonta korvata millään keksinnöllä. Tällaisia seikkoja puntaroidessa syntyy luontevasti ajatus siitä, kuinka luonto on jonkinlainen olento tai taho, jolle me olemme korviamme myöten velassa. Lisäksi voimme kuvitella, että luonto pitää meistä huolen, jos toimimme oikein. Ikään kuin luonnon kanssa voisi tehdä sopimuksia. Mutta samalla luonto on uhri, jota meillä on myös valta satuttaa. Luonto on yhtä aikaa mahtava ja haavoittuva. Kuinkahan paljon käsityksemme luonnosta ovat perineet kristillistä teologista sisältöä? Kristinuskossa Jeesus on Jumala, valtias, joka vaatii meitä tilille, mutta samalla hän on uhri, jonka ihmiset voivat ruhjoa, raadella ja ripustaa ristille. Kysyin Panu Pihkalalta, miten luontosuhteemme mahdollisesti jatkavat teologisia perinteitä, etenkin kristologiaa, eli oppeja Kristuksesta.
Ympäristöajattelussa, myös muussakin kuin ekoteologiassa, niin on joskus tuotu esiin tämä ajatus siitä, että jokin ekosysteemin osa tai luonnon paikka saattaa kärsiä tälleen kristusmaisesti, eli niin kuin toisten puolesta. Vaikkapa noita Amerikan saastuneita suuria järviä, niin on joskus näin tarkasteltu. Ekoteologian historiassa niin yksi aika merkittävä vaihe oli 1960-luvulla, kun pohdittiin niin sanottua kosmista kristologiaa. Tämä on vähän vaikea nimitys, koska tämä sana kosminen tuo helposti mieleen aika tämmöiset progressiivis-rockin kaltaiset kosmisvisiot tai mitä hyvänsä, mutta kyse oli siitä, että pohdittiin nimenomaan luonnon tai aineellisen maailman ja kristologian suhdetta ja tätä kautta pyrittiin nivomaan yhteen sitten kristinuskon perinteistä teologiaa ja aineellisesta maailmasta huolehtimista. Eli tämmöisellä hyvin laajalla tasolla, niin sitä on tehty paljon myös, ja vaikkapa sitten Uuden testamentin niin sanottua jälkipaavalilaisia kirjeitä nivottu tähän kolossalaiskirjeen niin sanottua Kristushymniä siinä alussa, että, tai sitten Efesolaiskirjeen osia. Eli tätä voi lähestyä tämmöisellä niin kuin hyvin laajalla tasolla, tai sitten pohtien tämmöisen partikulaarin kokemaa kärsimystä, ja mitä voisi tietysti nimittää myös tämmöiseksi ristin teologiseksi pohdinnaksi. Ja sitä mukaan, kun ympäristöongelmat on pahentuneet, niin on ollut havaitsevina niin, että tämmöistä ristin teologista, ekoteologista pohdintaa niin on ilmaantunut enemmän. Ja myöskin tämä väliä niin sanottu posthumanistinen liikehdintä, jossa pyritään siirtymään enemmän ihmiskeskeisestä humanismista vahvemmin tämmöiseen myös muiden lajien arvon esiin tuomiseen ja oikeuttamiseen, niin siinä sitten saatetaan helpommin mennä just vaikkapa luonnonpaikkojen tai eläinten kokemaan kärsimykseen tai jonkinlaiseen toisten puolesta tekemään työhön. Eli niin sanotussa eläinteologiassa, niin tämä on yksi teema, mikä nousee esiin, eli tämmöinen eläin, joka kärsii ihmisten puolesta. Ja jotkut on viitanneet, että Martin Lutherin pöytäpuheistakin löytyisi tämän kaltaista elementtiä jostain, mutta sitä ei nähdäkseni ihan tarkkaan todennettu.
Mä mietin sitä, että onko tämä jonkinlainen uskonnon kaltaisuus tai uskontoon assosioitava ajattelu ja toiminta jollakin tavalla väistämätöntä tämmöisten ympäristöongelmien kasvaessa, mitä me nykyisin nähdään. Tai tavallaan, että onko mahdollista käsitellä esimerkiksi suhdetta ympäristöön ilman, että jollakin tavalla mielletään se ympäristö tai luonto tämmöiseksi tahoksi, jonka kanssa ollaan niin kuin moraalisessa suhteessa. Esimerkiksi vähän niin kuin kristinuskossa voidaan olla suhteessa Jumalaan. Niin mitä ajatuksia sulle herää tästä?
Paljon riippuu tietysti siitä, että miten se uskonto määritellään ja miten moraalien kanssa käyminen määritellään. Yksi muotohan tästä on se, että on jokin moraalinen auktoriteetti, joka sitten koetaan antavan tietynlaisen hyvän elämän mallin tai tietynlaisia ohjeita, joita sitten tämän auktoriteetin seuraajat pyrkii toteuttamaan. Ja tämän kaltaisessa mallissa niin se ei välttämättä ole luonto tavallaan se toinen, se moraalinen auktoriteetti, vaan on jokin kolmas ja sitten sen seuraaminen vaikuttaa siihen, miten muuta luontoa kohdellaan. Tämä on tietysti hyvin usein se ihan realistinen tilanne, vaikkapa monoteististen uskontojen, juutalaisuuden, kristinuskon, islamin ympäristötoiminnan kohdalla, joiden saralla kaikista yleisin ympäristötoiminnan muoto on ollut semmoinen, mitä voi kutsua tilanhoitaja-ajatteluksi. Eli se, että ihminen nähdään tämmöisenä luomakunnan tilanhoitajana tai taloudenhoitajana, jolla on valtaa ja sitä kautta vastuuta, mutta joka ei kuitenkaan ole mikään perimmäinen omistaja. Eli tämä moraalijärjestelmä usein menee näissä monoteististen uskontojen ympäristötoiminnassa suurin piirtein näin. Toki on sitten myös, sanoisinko, radikaalimpaa ympäristöajattelua näiden piirissä ja etenkin kristinuskon piirissä.
Uskontojen luontosuhteisiin palaamme myöhemmin tarkemmin. Mutta jos itse luonto käsitetään olennoksi, jonka kanssa olemme moraalisessa suhteessa, rakennetaan eräänlaista lainausmerkeissä luontojumalaa. Voimme esimerkiksi ajatella, että olemme loukanneet luontoa saasteilla, roskaamisella tai liikakalastuksella. Voimme myös osoittaa katumusta tai haluta tehdä parannuksen luonnon edessä. Monenlaiset ympäristön suojelun muodot ovatkin paitsi taloudellista, myös moraalista tai hengellistä toimintaa. Panu Pihkalan mukaan ympäristösynti on käytetty käsite. Samoin ympäristökilvoittelu, eli pyrkimys aina vain korkeammalle tasolle ympäristön varjelemisessa. Syntejähän kuuluu katua, ja niistä pitää ehkä jopa maksaa. Vanhasta testamentista muistamme syntiuhrit ja myöhäiskeskiajan kirkosta maksulliset anekirjeet, joilla oli tarkoitus saada vääriä tekoja pyyhityksi pois Jumalan kirjoista. Kenties tähän perinteeseen voidaan sijoittaa myös ne lentolippujen hiilikompensaatiomaksut tai vaikka vuosittainen globaali valonsammutusrituaali Earth Hour. Ihan niinkin arkinen toimenpide kuin jätteiden lajittelu sopisi varmasti aiheeksi rituaalitutkimukseen. Ympäristöhistorian tutkija Timothy Cooper Skotlannin St. Andrews yliopistosta on korostanut kierrätyksen rituaalista merkitystä. Hänen mukaansa sen vaikutukset ympäristön tilaan jäävät suhteellisen pieniksi niin kauan kuin uutta tavaraa tuotetaan entiseen tahtiin. Lisäksi kierrätyksen vaikutukset vaihtelevat sen mukaan, millaista jätettä kierrätetään ja miten jätettä käsitellään ja kuljetetaan. Mutta mielemme osaa pelkistää asiat niin, että kierrätys on rituaali ja rituaalin laiminlyöminen on väärin. Muun muassa tätä merkitsee olla homoreligioosus. Itsekin tunnen huonon karman kerääntyvän ylleni, jos heitän banaaninkuoren mukana hintatarran biojätteisiin, tai mikä pahempaa, jos heitän itse kuoren sekajätteisiin. Tarkoitan tuntisin, enhän minä oikeasti tee mitään sellaista. Näiden tekojen mitattavista ympäristövaikutuksista en toden sanoakseni tiedä mitään, mutta jotenkin olen oppinut liittämään niihin eksistentiaalista tuskaa. En usko, että olen tässä asiassa ihan yksin. Monissa kristinuskon suuntauksissa synti lyö leimansa ihmisen koko elämään. Siltä ei voi välttyä. Hieman vastaavasti biologisessa mielessä koko elämämme on luonnonvarojen kuluttamista ja luonnon muokkaamista. Niinpä meidän on alati varottava, ettemme sorru ympäristösyntiin. Synnin määrää on vaikea mitata, sillä mitä tarkemmin välttää yksittäisiä syntejä, sitä tarkemmin huomaa myös pienet lipsahdukset. Moraalinen rima nousee jatkuvasti, ja voiko sitä koskaan ylittääkään? Tämä kristillinen ongelma, jonka parissa nuori Martti Lutherkin luostariaikanaan kamppaili, toistuu tietyllä tavalla nykypäivänä, kun etsimme sopivia tapoja suhtautua ympäristöongelmiin. Brittiläinen ympäristöaktivisti George Marshall on kirjoittanut, että jos ympäristöliike olisi uskonto, se olisi hyvin vaativa. Syyllisyyttä, pelkoa ja tiukkoja sääntöjä se tarjoaisi yllin kyllin, mutta sen sijaan ei lainkaan armoa eikä turvallista yhteisöllisyyttä. Marshall piti tätä melko valitettavana seikkana ja ehdottikin samalla, että ympäristönsuojelijat voisivat ottaa oppia tietyistä uskonnon muodoista, jotta heidän omasta liikkeestään tulisi tasapainoisempi ja kutsuvampi. Myös Panu Pihkalan kanssa otin puheeksi tämän aihepiirin.
Puhuttiin tuossa aikaisemmin tällaista uskontoon mielleyhtymiä tuovasta ympäristöliikehdinnästä ja erilaisista piirteistä siellä, jotka assosioituu uskontoon tai edustaa jonkinlaista hengellisyyttä. Tarvitaanko tällaista, jotta onnistutaan ratkaisemaan ympäristöongelmia?
Sen kysymyksen lisäksi, että tarvitaanko tätä, niin voi tietysti tarkastella sitä kysymystä, että esiintyykö tätä joka tapauksessa. Ja jälkimmäiseen kysymykseen on helppo vastata myöntävästi. Eli sitä kautta niin tämä relevanssi tulee, että tätä kannattaa tarkastella, koska sitä joka tapauksessa esiintyy. Paljon on esitetty semmoisia näkemyksiä, että tarvittaisiin niin kokonaisvaltainen mielenmuutos ja kulttuurinmuutos, että oikeastaan ainut verrannaiskohde tälle olisi jonkinlainen laajamittainen uskonnollinen herääminen. Tätä ei välttämättä nivota johonkin tiettyyn uskontokuntaan heräämiseen, vaan tavallaan se magnituudi, eli se laajuus, mitä tarvittaisiin, niin vedotaan siihen. Toki sitten mitä innokkaampi tietyn uskontokunnan edustaja on kyseessä, niin siihen hyvin inhimillisesti usein liittyy se ajatus, että olisipa kivaa, kun kaikki muutkin liittyisivät tähän meidän uskontokuntaan. Eli toki myös tämmöistä ympäristötoiminnallista uskonnollisuutta liittyy, missä tavallaan pyrittäisinkin saamaan muut siihen mukaan saman uskontokunnan piirissä. Se käytännön haaste, mihin aika paljon törmään työssäni. Mä jonkin verran olen mukana myös järjestämässä sellaista käytännön työpajatoimintaa, mikä osittain sitten tuottaa tietoa akateemiselle tutkimukselle, mutta pääasiassa siinä on vaan kyse ihmisten auttamisesta. Niin sieltä nousee nämä riittämättömyyden kysymykset ja toisaalta jonkinlaisen kelpaavuuden löytämisen halu. Ja tämä on haastava juttu nykyaikana, koska lähtökohtaisesti aina voisi tehdä enemmän vaikkapa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen varautumiseksi. Ja sitten kysymys tulee siitä, että koska voisi tavallaan hyvällä omalla tunnolla pitää vähän taukoa. No jotkut ihmiset ratkaisee tämän siitä, että pitää koko aihealueeseen etäisyyttä. Ja siinäkin mä luulen, että välillä voi olla tämmöinen intuitiivinen arvio siitä, että jos hyväksyisin vaikkapa ilmastokriisin kiireellisyyden, niin sitten se käytännössä vaatisi sen, että mun pitäisi ottaa se huomioon aika lailla kaikilla elämän alueillani. Ja tämä voi tuntua ihan ymmärrettävästi aika isolta harppaukselta, jolloin voi olla, että ihminen enemmän välttelee sitä viimeiseen asti. Tämä on mielestäni yksi ihan uskottava ilmastoväheksymisen selitysmalli osan ilmiön kohdalla. Mutta sitten meillä on paljon ihmisiä, vaikkapa nuoria, jotka yrittävät tehdä minkä voivat ja silti kokevat riittämättömyyttä. Ja tämä vaatisi kyllä semmoista kulttuurin muutosta, missä voitaisiin yhdessä todeta, että kukaan ei voi tätä nyt yksin ratkaista ja kaikkien pitää joskus levätä ja hyväksyä myös riittämättömyyttä ja epätäydellisyyttä. Ja tässä tullaan tietysti hyvin lähelle uskonnollisten yhteisöjen perinteisiä peruskysymyksiä.
Niin mä muistelinkin, että luin The Guardianista tämmöisen artikkelin, joka oli kirjoittanut brittiläinen ympäristöaktivisti George Marshall, jossa hän niin kuin nimenomaan sanoi, että tietyn tyyppisestä uskonnollisesta toiminnasta voisi ympäristöliikekin ottaa oppia nimenomaan tällaisten riittämättömyyden kokemusten käsittelyssä ja niin kuin positiivisen ja armollisen yhteisöllisyyden tuottamisessa. Niin minkälaista liikettä tähän suuntaan on ollut näkyvissä viime aikoina, Panu Pihkala?
Semmoista liikehdintää on todellakin ollut näkyvissä sekä perinteisempien uskonnollisten yhteisöjen taholta että sitten muiden toimijoiden taholta. Eli jonkin verran on ruvennut syntymään tämmöisiä uskonnollisten yhteisöjen järjestämiä tilaisuuksia, missä tämä aihetta käsitellään. Ja sitten on myös etenkin uudempien ympäristöjärjestöjen järjestämää toimintaa, missä on tavallaan otettu kissa pöydälle ja sitten käsitelty suoraan näitä vaikeita ympäristötunteita sekä myös näitä riittämättömyyden ja kelpaavuuden kysymyksiä. Ja tässä näen kyllä itse paljon toivoa tämän kaltaisessa toiminnassa ja ollut mukana monissa näissä sessioissa ja se, että tunninkin verran, jos on aikaa turvallisessa tilassa näitä jakaa, niin se vaikutus saattaa olla yllättävänkin suuri. Tietysti priority sen vuoksi, että niitä turvallisia tiloja on tähän asti ollut niin vähän tarjolla. Mutta siinä näen kyllä semmoisia positiivisia kulttuurin muutoksen ituja tämän kaltaisessa toiminnassa.
Niin tosiaan, se toivo. Suomalaisen ympäristöprofession Grand Old Man, lintututkija, kalastaja, kirjailija Pentti Linkola, sijoittui viime syksynä hyvin kyselyssä suomalaisten arvostamista ajattelijoista. Kommentoidessaan asiaa mediassa hän sanoi pitävänsä epäloogisena, että kuulijoille ja lukijoille pitäisi aina antaa jotakin toivoa. Kyllä pitää osata sanoa, että toivoa ei ole, kopautti Linkola haastattelunsa lopuksi. Ilmastoprofeetta Greta Thunbergkin on ollut, sanotaan nyt vähintään, toivokriittinen. Ainakaan hän ei tahdo antaa katteetonta toivoa, mutta sellaistakin ihmiset saattavat hänestä saada, vaikka hän puhuisi miten ankarasti hyvänsä. Saska Saarikoski tulkitsi Helsingin Sanomissa, että Thunbergin hahmosta on tullut symboli, jonka avulla voidaan helpottaa omien ilmastosyntien tuomaa tuskaa. En tiedä, miten vahvoja perusteluja Saarikoskella muuten oli mielessään, mutta hän kertoi anekdootin tuttavastaan, joka ensin hehkutti Thunbergia ja paljasti heti perään tilanneensa lennon ulkomaille. Tuttava kertoi maksaneensa lennosta 3,5 euron hiilikompensaation ja arvioi sen olleen naurettavan vähän. Greta Thunberg tunnetaan hieman kovemmasta itsekurista ympäristön säästämisessä. Saarikoski arvelikin, että ihmiset haluaisivat elää kuten opettavat, mutta kun he eivät itse siihen kykene, he nostavat sankarikseen sen, joka pystyy. Jos ihmiset tosiaan toimivat näin, heidän sankarinsa ei ole pelkkä profeetta, vaan eräänlainen Kristushahmo. Eräs kristinuskon menestyksen edellytys on luultavasti ollut juuri se, että Jeesuksen esimerkin täydellistä seuraamista ei ole vaadittu. Viime kädessä mystinen usko Jeesukseen on pelastuksen avain, ainakin useimpien suuntausten mukaan. Yleinen kristillinen sanamuoto kuuluu, että ihmisten synnit on annettu anteeksi Jeesuksen nimessä. Mutta tällaisia kehitelmiä oli tietysti helppo tehdä silloin, kun Kristukseksi nimetty Jeesus Nasaretilainen ei ollut enää paimentamassa laumaansa. Nimittäin, mitä hän itse ajatteli seuraajistaan? Luukkaan kertoman mukaan muun muassa tällaista.
Miksi te sanotte minulle Herra, Herra, mutta ette tee mitä minä sanon?
Tämä kysymys sopisi varmaan Greetankin suuhun. Julkisten esiintymistensä perusteella hän ei selvästikään halua olla ilmastokristus, selkärangattomien syntisten lohtua tuova ikoni. Hän haluaa, että ihmiset rupeavat elämään toisella tavalla nyt heti. Lainataanpa vielä hiukkasen Jeesusta.
Ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen isäni tahdon.
Greta Thunbergin en ole kuullut juuri puhuvan taivaallisesta isästä ja taivasten valtakunnasta, vaan lähinnä synnistä, jonka tekeminen pitää lopettaa heti, jotta me päädy helvettiin. Ylistyslaulut sille, mikä maailmassa on hyvää ja arvokasta, jäävät sivuosaan tai ainakin hyvin abstraktille tasolle. Pentti Linkola tunnetaan lahjomattomana pessimistinä. Väsymättä hän kiroaa ja inhoaa moottoriteitä, hakkuita, loistoristeilijöitä ja paljon muuta. Mutta hänellä on myös asioita, joita hän rakastaa ja joita hän kaipaa, ja senkin hän sanoo suurella paatoksella. Luonnon niitty täynnä erilaisia päiväperhoja tai lintujen kansoittama aarniometsä on Linkolalle perimmäistä todellisuutta, ihanteiden ja unelmien maailmaa. Niitä varten hän on elänyt askeetin elämäänsä, mutta ajan myötä hän on ruvennut pitämään sitä yhä turhempana. Toivoa ei ole, vaikka hän tekisi mitä. Ikkunat taivaaseen sulkeutuvat yksi toisensa perään, mutta hän on kuitenkin nähnyt taivaan ja kertonut näkemästään. Greta Thunberg ja kumppanit opettavat, että jos päättäväisesti jätämme ympäristösyntisen elämän, toivoa voi vielä olla. Mutta toivoa mistä? Kenties uusi ympäristöliikkeen aalto kaipaisi arsenaaliinsa myös ekologisia ylistysvirsiä ja värikkäitä kuvauksia ympäristötaivaasta. Vai täytyykö toivolla olla aina jokin selkeä kohde?
Toivo nousee keskeiseksi kysymyksen aiheeksi näihin asioihin liittyen myös. Moni kyselee, että onko ihmiskunnalla toivoa tai onko luomakunnalla toivoa. Ja tämä tietysti vie sitten syviin sekä filosofisiin että teologisiin pohdintoihin. Näitä erilaisia toivokäsityksiä on tietysti tuossa kirjassani ja osittain akatemisessa artikkelissani pyrkinyt myös avaamaan aika vahvasti. Se oma toivoajatteluni nivoo toivoa yhteen merkityksellisyyden kokemisen kanssa, mikä liittyy siihen, että erotetaan puhtaasti optimismi toivosta ja samalla pessimismi. Eli optimismissa ja pessimismissa tehdään tiettyjä todennäköisyysarvioita, tai että joko onnistuu tai ei luultavasti onnistu, mutta toivon voi nähdä myös tämmöisenä syvempänä elämän merkityksellisyydessä kiinni roikkumisena, johon usein saattaa kyllä yhdistyä semmoinen toive siitä, että ainakin jotakin hyvää säilyisi tai kasvaisi. Esimerkiksi amerikkalaisen filosofin ja psykoterapeutin Jonathan Learin esiin nostama radikaalin toivon käsite on tällainen. Eli se määritellään toivomiseksi, vaikkei me voi tarkkaan tietää, mikä voisi tilanteen täysin pelastaa. Eli tämän kaltainen tavallaan avoimuus sille, että mikä se tarkka ratkaisumalli tai tarkka toivottu tulevaisuus olisi. Tässähän esimerkiksi semmoinenkin ajattelija kuin Tšekin entinen presidentti Václav Havel on kiteyttänyt tämmöistä avoimempaa, radikaalimpaa toivoa. Ja sen kaltaiset toivokäsitykset näyttää olevan nyt maailmalla nousussa, mikä ei ole yllätys, kun elämme sellaisia aikoja kuin elämme.
Ilmasto- ja ympäristöaktivismi, erityisesti nuorten harjoittamana, suuntautuu vahvasti tulevaisuuteen. Siihen voi kuulua esimerkiksi koululakko. Belgialainen mielenosoittaja Anuna de Wever kysyi televisiohaastattelussa, miksi menisimme kouluun opiskelemaan sellaista tulevaisuutta varten, josta kukaan ei huolehdi. Se on hyvä kysymys. Ei kukaan halua sitouttaa itseään sellaiseen maailmaan, jonka jatkumiseen ei jaksa uskoa. Tuon puoleiseen suuntautuva uskonnollinen lopun aikojen odotus vetoaa monesti samaan ajatukseen. Tällä maailmalla ei ole tulevaisuutta. Todella tärkeää on tuleva maailma. Varhaiset kristitytkin saattoivat ajatella, että turha kaivata maallista menestystä roomalaisessa yhteiskunnassa, koska Jeesus oli milloin hyvänsä tulossa takaisin perustamaan Jumalan valtakuntaa. Ilmastonuoret eivät kuitenkaan odota Jumalan valtakuntaa, koska heidän tausta-aatteensa ovat lähinnä humanistisia. Humanismissa Jumalan tilalla on ihmiskunta. Tulevaisuus on ihmisten käsissä. On heidän oma tehtävänsä huolehtia siitä, että nykypäivän roomalaiselle rietastelulle tulee loppu. Mutta edelleen voi kysyä, minkälaisen tulevan valtakunnan nykypäivän länsimaiset ihmiset osaavat kuvitella. Miten vahvasti uuden alun visiot ylipäänsä ovat läsnä ympäristökeskusteluissa?
Jos ajattelee ihan tämmöisiä vanhoja ja perinteisiäkin kertomuksia, esimerkiksi eri uskontojen myyttejä maailman kohtalosta, niin lopun ajat harvoin kuitenkaan merkitsee ihan täydellistä loppua, siis siinä mielessä, mitä nyt vaikka jotkut fyysikot esittää, mihin tämä universumi on menossa täydelliseen liikkumattomuuteen ja kylmyyteen, jossa ei paljon sitten mitään tapahdu, vaan että yleensä sitten niin kuin näissä maailmanlopun kertomuksissa visioidaan jonkinlainen uusi alku, että jotakin sitten kuitenkin tapahtuu ja usein jopa jotakin aika suurta ja ainakin joidenkin ihmisten kannalta positiivista. Millä tavalla uuden alun näkymät ja visiot on olleet läsnä ympäristökeskustelussa ja näissä niin kuin ilmastonmuutoskeskusteluissa?
Tätä kysymystä voisi tietysti lähestyä monelta tasolta. Että jos laveammin puhuisi uuden alun ajatuksista, niin sitten voisi sisällyttää vaikkapa tämmöiset kestävien yhdyskuntien utopiat, vaikkapa, että voitaisiko järjestää yhteiskunnalliset olot niin, että tulisi isompaa muokkausta ja kestäviä yhteisöjä ja näin, mutta mä en nyt lähde tähän, vaan enemmän tähän tämmöiseen death and rebirth, tämmöinen kuolema, uusi alku, jälleen syntyminen, ja tästähän on tietysti uskontotieteessäkin paljon pohdintaa ja vaikkapa kulttuuriantropologiassa. Yksi, mitä itse on vielä enemmän kuin tätä uuden alun tematiikkaa tarkastellut, niin on ihmisten toive siitä, että jotakin säilyy ja jatkuu. Ja tätä on eri ajattelijat tarkastellut. Itse olen paljon käyttänyt amerikkalaisen psykoterapeutti Robert J. Liftonin tutkimuksia. Hän on tehnyt työtä vaikkapa Hiroshima-selviytyjien parissa ja tutkinut natsilääkäreiden psykologiaa ja aika tämmöisiä rankkoja aiheita, mutta myös sitten ihan tavallisentenkin ihmisten parissa ja huomannut, että ihmisillä on aika sisäänrakennettuna toive ja halu löytää jotakin merkityksiä, jotka kestää, vaikka he itse olisivatkin kuolleet. Eli tarve löytää tämmöisiä symbolisia ilmentymiä sille, että elämä jatkuu. Ja nämä oli itselle, kun olen ollut aikoinaan myös seurakuntapastori töissä, niin nämä oli semmoisia tuttuja asioita hautajaisiin liittyen, mutta en ollut niitä käsitteellistänyt tällä tavalla. Esimerkiksi se, että ihmiset toivoo, että jollakin tavalla elämän perintö jatkuu läheisissä, joko biologisissa jälkeläisissä tai muissa läheisissä, tai elämäntyön tai luovan työn vaikutukset jäävät elämään. Luonnon maailma itsessään usein symbolisoi sekä tämmöistä kiertokulkua että jatkuvuutta, mikä voi olla yksi syy siihen, minkä takia luonnon ympäristöt koetaan niin hoitavina, vaikkapa kuolemantapausten yhteyksissä, ja hautausmaiden luonteesta voisi puhua tässä yhteydessä myöskin. Ja tästä seuraa se, että jos olisi sellainen tulevaisuuden näkemys, että mikään ei jatku, niin tämä vaikuttaa olevan ihmisille eksistentiaalishengellisesti hyvin vaikea kestää sen kaltainen tilanne, jolloin sitten on helpompi esimerkiksi uskoa ja toivoa sen kaltaista maailmanlopun rysäystä, missä kuitenkin samalla tapahtuisi jokin uusi alku ja jotakin jää sentään elämään. Ja tämän kaltaisia kommentteja myös suomalaisessa keskustelussa tässä viimeisen parin vuoden aikana niin on kyllä bongannut useita, että ihmisille tuo lohtua se, että vaikka ekokriisi menisi kuinka pahaksi, niin ei ihminen kuitenkaan kaikkea elämää onnistu tuhoamaan. Tämän kaltaiset kommentit on semmoisia pinnalle tulevia ilmentymiä tämän kaltaisesta ajattelusta.
Niin kuin lueskelin sitä Päin helvettiä -kysymysmerkkikirjaa, siellä oli keskustelua jonkun verran siitäkin, että tämmöiset ympäristöongelmien enteilemät lopun ajat ei ole välttämättä pelkästään pelottavia, vaan myös jollakin ehkä kieroutuneella tavalla puoleensa vetäviä tai viehättäviä. Niin haluaisitko avata tätä vähän? Tämä kuulostaa aika oudolta.
Outoa se kieltämättä onkin ja samalla aika tämmöistä yleisinhimillistä. Lopun ajat on ihmistä kiehtoneet tosi pitkään, jos ajatellaan, miten paljon erilaisia maailmanlopun kultteja ja lopun ajan ennustuksiin liittyvää fasinaatiota, lumoutumista on ollut aikojen saatossa, niin jokin siinä on sellaista, mikä ihmismieltä vetää ja viehättää. Eräät psykologiset ajattelijat, vaikkapa psykoterapeutti Harold Searles, on tätä tarkastelleet semmoisella aika pysäyttävällä tavalla. Siinä myöskin mennään sen verran mielen syvyyksiin, että itsekin jossain kohtaa nostan hattua ja totean, että ei psykologinen tietämys läheskään kaikkeen ulotu, mutta kiinnostavaa on tarkastella ja pohtia sitä, että minkä takia esimerkiksi tämmöisiin luonnonkatastrofi-uutisiin liittyy niin vahvaa lumoa. Et siinä on joskus vähän tämmöistä niin kuin katastrofipornonkin elementtejä ja sitten, että mitä kaikkea psykologista dynamiikkaa siihen voi liittyä. On esitetty semmoinenkin hypoteesi, että osittain tässä voisi olla kyse tästä syyllisyys, riittämättömyys, häpeäkuviosta. Eli tavallaan se, että sitten luonto jollakin tavalla kostaisi ihmiskunnan töppäykset, niin samalla tulisi jonkinlainen hyvitys ja sovitus. Eli nämä menee tänne aika lailla tänne mielen varjopuolelle.
Siis jotenkin sillä tavalla ikään kuin, että jos ihmiset kokee joutuvansa tämmöisen oikeutetun rangaistuksen uhreiksi, niin siitä saa jonkinlaista tyydytystä sitten.
Siinä tulisi eräänlainen tämmöinen moraalinen katarsis tai puhdistuminen, että sitten olisi ainakin hyvitetty pahuutemme tyyppinen. Ja mä nyt en sano, että tätä kauhean puhtaaksi viljelyssä muodossa, että kuinka paljon tätä esiintyy vaikka nyky-Suomessa, mutta nämä on niitä hypoteeseja, mitä on esitetty siitä, että minkä takia tämä kiehtoo. Ja semmoisia kommentteja kyllä nousee vaikkapa viime syksyllä, 2018 syksyllä, kun hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC-raportti nosti pinnalle sen, että kuinka huolestuttava maailman ekologinen tilanne onkaan, niin aika spontaaneja kommentteja nousi, että tuntuisi jotenkin helpommalta, että luonto vaan hoitaisi tämän tästä pois päiväjärjestyksestä. Niin tämän kaltaisissa intuitiivisissa kommenteissa tai vaistomaisissa kommenteissa mun mielestä heijastuu tätä tiettyä ongelma ratkeaisi sillä.
Homo religiosus. Olavi Seppänen.
Käsittelemättä on vielä yksi ilmeinen kysymys, kun päivän avainsanoja ovat ympäristöasenteet ja uskonnollisuus. Mitä tekemistä ihan perinteisellä uskonnollisella ajattelulla on ympäristöongelmien ja niiden ratkaisemisen kanssa?
Jumala sanoi: tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille: olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu.
Päivän sana oli ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Amerikkalainen historioitsija Lynn White Jr. esitti 1960-luvulla ajatuksen, että ekologiamme muotoutuu paljolti sitä kautta, mitä uskomme ihmisluonnosta ja ihmisen tarkoituksesta tai kohtalosta. Toisin sanoen siis uskonto vaikuttaa merkittävästi ekologiaan. Whiten mukaan kristinusko oli erityisesti läntisessä muodossaan kaikkien aikojen ihmiskeskeisin uskonto. Se erotti dualistisesti ihmisen ja luonnon sekä esitti, että Jumala tahtoi ihmisen käyttävän luontoa omaksi hyväkseen. Kristinusko myös lopetti uskon erilaisten luonnonkohteiden suojelushenkiin eli haltioihin, jolloin luonnon resurssien käyttämisestä katosivat moraaliset merkitykset. Whiten argumentti eteni siihen, että kristillisen maailmankuvan leviäminen on merkittävä ilmiö modernin ympäristökriisin taustalla. Helsinkiläisenä teologina olen saanut vaikutelman, että viime vuosina ilmastonmuutoksesta on tullut näkyvien ja varsinkin arvoliberaalien kristittyjen suurimpia huolia. Tämän vuoden pääsiäispaaston alussa evankelis-luterilaisen kirkon piispat kehottivat julkisessa kirjeessä kamppailuun ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. He totesivat, että me ihmiset olemme vastuussa koko luomakunnasta. Hieman myöhemmin Kirkko- ja kaupunkilehdessä haastateltu pappi Jenni Kallio muistutti, että luomakunnasta huolehtiminen on annettu ihmisen vastuulle. Suomen evankelis-luterilainen kirkko on myös julkaissut erityisen ilmasto-ohjelman, jossa muun muassa otetaan kantaa edellä mainittuun Lynn Whiten artikkeliin ja puhutaan Raamatusta ympäristövastuun ja muutosvoiman lähteenä. Tämä teologian puoli on nyt pinnalla. Ympäristöasioissa tiedostavat uskovaiset muistuttavat väsymättä, että Raamattu korostaa ihmisen syvää yhteyttä luontoon ja ihmisen vastuuta luonnon hyvinvoinnista. Suosittuna ja suoraviivaisena perusteluna tässä on ollut ensimmäisen Mooseksen kirjan sanamuoto, jonka mukaan ihminen asetettiin Edenin puutarhaan viljelemään ja varjelemaan sitä. Toisaalta muistetaan toisen Mooseksen kirjan käsky, että viljelysmaa pitää jättää joka seitsemäs vuosi kesannolle, jotta se saa levätä. Eli jotakin substanssia on myös väitteissä, että Raamattu kuuluisi luonnonystävän kirjastoon. Mikä on totuus, kuten jo Pontius Pilatus kysyi?
Kristinuskohan on ollut siinä mielessä kiinnostava uskonto-ympäristökysymysten suhteen, että sen parissa on sekä toteutettu laajamittaista luonnon riistämistä, että myöskin sit sen piiristä on noussut enemmän uskonnollista ympäristötoimintaa kuin muiden uskontojen parista toistaiseksi. Ja nämä on kulkeneet vähän käsi kädessä ja niihin vaikuttaa tietysti hyvin monenlaiset tekijät, kuten vaikkapa se, että mikä on demokraattisen kokoontumisen vapauden tilanne eri maissa. Kristillistaustaisissa maissa on usein ollut myös sosiaalisesti helpompaa järjestäytyä ympäristötoimintaan, mutta ei se nähdäkseni kaikkea motivaatiosyitä selitä.
Onko sitten asia niin, että kristillisessä teologiassa on jotenkin erityisen hyviä lähtökohtia toisaalta vaikka tämmöiseen hyvin laajamittaiseen, syvälle käyvään luonnon hyödyntämiseen, jopa riistämiseen tai sitten tällaiseen radikaaliin luonnonsuojeluun? Miten arvioisit tällaista ajatusta?
Tässä hirveän helposti tietysti aina kommentoijan omat normatiiviset lähtökohdat vaikuttaa siihen, minkälaisia tulkintoja tehdään. Se selvää on se, että vaikkapa Raamatun kirjakokoelmasta löytyy aineksia sekä monelle yllättävänkin luontomyönteiseen ja kokonaisvaltaiseen ajatteluun. Jos ajatellaan vaikka jotain psalmia 104, jossa on kyse oikeastaan laajasta ekosysteemin kuvauksesta ja ihmisestä puhutaan vasta kohtalaisen myöhässä vaiheessa. Mutta samaan aikaan tästä kirjakokoelmasta löytyy myös sitten tämmöisiä, sanotaanko, vahvan ihmiskeskeisiä painotuksia, jossa muulle luonnolle jää lähinnä tämmöinen välinearvo. Eli niitä molempia sieltä löytyy ja paljon on käytykin sitten keskustelua siitä, että mikä olisi tavallaan se yksi oikea tulkinta näistä. Ja siitä tietysti sitten esiintyy erilaisia näkemyksiä.
Niin, eli tässäkin on vähän tärkeää niin kuin löytää semmoinen yksi autenttinen, jos joskus puhutaan niin kuin uskontotieteessä tämmöistä niin kuin discourse of authenticitystä, eli niin kuin on hirveä tarve määritellä, että mikä nyt on niin kuin vaikka oikeaa kristinuskoa, oikeaa islamia tai niin edespäin. Niin tämmöinen sitten on näkyvillä. Miltä näyttää tänä päivänä, minkälaisen ympäristö suhdetulkinnan kannattajat on vahvimmilla kristillisen teologian piirissä?
Haastava kysymys. Kristinuskokin on niin suuressa muutoksessa koko ajan, jos ajatellaan tätä tilannetta, missä perinteisissä historiallisissa kristillistaustaisissa maissa niin maallistuminen eri muodoissaan niin on edennyt aika pitkälle. Ja toisaalta sitten helluntailaisuus, vapaiden suuntien kristillisyys on kasvussa monin paikoin. Eli se vaatii aika tämmöistä monipuolista analyysiä ja myöskin sellaisia vaikeita määrittelyitä siitä, että mikä vaikkapa suomalaisessa tilanteessa niin katsotaan kristinuskon vaikutukseksi ja mikä ei. Meillä on aika tyypillistä esimerkiksi Suomessa, että tämmöisellä väljällä tavalla kristilliseen kasvatukseen liittyy tämmöinen viljele ja varjele -eetos on liittynyt jo monia kymmeniä vuosia. On helppo ajatella, että kyllä sillä varmasti jokin vaikutus on, mutta se tarkkojen syy- ja seuraussuhteiden määritteleminen esimerkiksi siihen, että näistä henkilöistä tuli näin ympäristötietoisia, koska he ovat lapsista pitäen saaneet tämmöisiä aineksia, niin se on tosi vaikeaa, koska sitten niitä erilaisia vaikutteita tulee toki muualtakin kuin siltä uskonnolliselta yhteisöltä. Eli helpointa näiden syy-seuraussuhteiden analyysi on silloin, jos on joku kohtalaisen muista erillään oleva porukka, ja jolla on vielä mahdollisimman selkeät näkemykset sen porukan johtajilla, niin silloin on helpompi analysoida, mutta paljon jää tämmöiseksi niin kuin harmaalle alueelle. Se on kuitenkin selvää, että kansainvälisesti niin kristillisesti motivoitunut ympäristötoiminta niin on kasvussa ja tässä merkittävässä asemassa on ollut roomalaiskatolisen kirkon paavi Franciskuksen toiminta. Franciskuksen 2015 julkaistu kiertokirje Laudato Si, joka keskittyy ympäristökysymyksiin hyvin laaja-alaisesti, niin voi niitä sosiaalisiin kysymyksiin monella tavoin, niin tämähän on ollut globaalissa ympäristöpolitiikassakin kohtalaisen tärkeä moraalinen asiakirja. Ja se on aiheuttanut sen, että ympäri maailmaa roomalaiskatolisessa kirkossa niin on nähty selvää nousua ympäristöasioihin tarttumisessa. Ja siinä mielessä ottaen huomioon myös, että ortodoksisen kirkon piirissä Konstantinopolin patriarkka Bartolomeos, joka on saanut liikanimen vihreä patriarkka ympäristöpuheiden perusteella, niin näitä vaikuttajia on ollut kasvassa määrin, mutta toki paikallistasolla voi yhä esiintyä suurta vaihtelua. Tässä tullaan myös niihin hyvin ikiaikaisiin kysymyksiin siitä, että miten arvotetaan erilaisten vaikuttavien tekijöiden suhdetta toisiinsa. Kuinka paljon laitetaan vaikkapa poliittisen vakaumuksen piikkiin ja kuinka paljon laitetaan uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumisen piikkiin. Esimerkiksi Pohjois-Amerikassa niin tätä on tietysti tarkasteltu, että miten vaikkapa evankelikaalisuus eli herätyskristillisyys, kuinka paljon heidän ympäristönäkemyksiinsä vaikuttaa puoluekanta ja kuinka paljon se uskonnollinen kanta, niin ne on monimutkaisia kysymyksiä.
Minäkään en kehtaa näin lopuksi esittää suurta teoriaa siitä, mikä on kristinuskon perimmäinen tai todellinen ympäristöasenne. Olennaista lienee jälleen kerran nähdä, että Raamattua luetaan aina kunkin aikakauden kehyksissä. Sieltä haetaan vastauksia niihin ongelmiin, jotka juuri nyt ovat polttavia. Kun vaikkapa ympäristön suojelu tuntuu kristityistä tärkeältä, niin sille pitää löytää aatteellinen pohja Raamatusta. Tai toisaalta, jos innokas ympäristönsuojelija haluaa olla kristitty, hänen on syytä löytää Raamatustakin ympäristöaatteen peruspilarit. Onneksi sieltä löytyykin käytännössä kaikkien aatteiden pilarit. On se sitten parempi tai huonompi juttu, niin mytologiat tapaavat taipua monenlaiseen käyttöön. Ja niin tapaa myös homoreligioosuksen yleinen herkkyys rituaaleihin, kertomuksiin ja pyhittämiseen. Näillä ilmiöillä on selvästi potentiaalia myös nykypäivän ihmisten luontosuhteissa, niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin. Jospa tämän tunnustaminen voisi auttaa meitä myös toimimaan hitusen kestävämmin maapallolla. Toivokaamme ainakin. Vai sietäisikö sanoa jopa rukoilkaamme?
Homo religiosus. Olavi Seppänen.